Hospodine, ukaž svou jasnou tvář svému služebníku a vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Amen. Bratři a sestry, my jsme v té dosavadním pohledu do Judova dopisu objevovali to, jak Juda ukazoval, v čem je pomílenost a v čem jsou bludaři, v čem překrucují především to apoštolské učení. Vyprázdnili ten pojem boží milosti nebo ho zcela zkreslili, pak si vyložili po svém křesťanovou svobodu a pak ve své píše vlastně pohrdali i tou boží svrchovaností. A po tomto úvodu, který ukazoval tu podstatu jejich bludného učení, teď ukazuje ty konkrétní věci, které narušují život křesťanského společenství, křesťanského sboru. A jde na prvním místě, tady ukazuje, mluví o té rouhavé účasti těchto svůdců na bohoslužebních shromážděních, která tato shromáždění vlastně vyvrcholila tím společným stolováním a z večeří páně. Tak to tam říká, ti jsou úskalím nebo poskvrnou vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bez bázně před Bohem a jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe. To společné stolování, které máme přeloženo v ekumenickém textu jako bratrské stolování, tam v tom řeckém textu je ten výraz agapé. A tak tam skutečně je ta podstata tohoto stolování, že jde o hod lásky, tedy spojený s Kristovou duchovní přítomností. My starší si asi pamatujeme, když ještě i v našich sborech bývaly hody lásky, později se to potom přejmenovalo na zborový den a nedá mi, abych se s vámi nepodělil o vyprávění bratra kazatele City, který vyprávěl, jak student, co by student teologie v Praze, jel s jedním svým spolu studentem tramvajím na hody lásky v jednom z pražských zborů a ten jeho kolega v takovém evangelizačním nadšení oslovil v tramvaji jednu mladou slečnu, podle bratra City lepou děvu, a pověděl jí, slečno, nechcete jít s námi na hody lásky? Načež ta slečna zrudla a spěšně vystoupila z tramvaje. Tak v tom našem prostředí tento pojem asi má určitý problém. Ale když se vrátíme do toho biblického prostředí, tak tam skutečně jídlo bylo takovým vrcholem společenství. Slyšíme to i o nedělích, ta setkání u stolu. Bylo to vždycky něco mimořádného. Pán Ježíš se tomu nevyhýbal, až mu to vyčítali a i se svými učedníky to tak prožívali. A bylo to i znamení těch prvních setkání křesťanů, jak to čteme ve Skutcích v 2. kapitole, 46. verš. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. A tak právě Juda poukazuje na to, že se pohoršuje nad tím, že právě tito rádoby pastýři, kterým vůbec nejde o ten vlastně svátostný podíl na Kristově oběti, na Kristově lásce, na Kristově agape, ale že jim jde o vlastní záměry a získání pozornosti a vlivu, tak na to upozorňuje, že zaměňují toto setkání s Kristem a za něco úplně jiného. On to ostatně to řešil i apoštol Pavel v tom prvním listě do Korintu, kde píše o těch, kteří se provinují proti tělu a krvi Páně. A tak tam píše v tom dopise v 11. kapitole od 18. verše: předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, a když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit, neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. A když pak se shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře, jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili, či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají. Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Tedy vidíme, že to už bylo v době apoštola Pavla, tyto nedobré vlivy a tito lidé, kteří vlastně tu večeři Páně znesvěcovali, a že jim tam je o jejich vlastní prospěch, když je tam Juda nazývá jako ty pastýři, kteří pasou sami sebe. Tady vychází zřejmě z toho slova od Ezechiele, který to pověděl v tom 8. verši 34. kapitoly. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři. Protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají, pasou se sami, ale mé ovce nepasou. A tak se tito lidé, kteří se vetřeli do toho společenství církve, stávají úskalým a nebezpečným ohrožením tohoto i té večeře Páně, toho nejvýznamnějšího, co dávalo vlastně smysl tomu společenství církve. A je tam možnost dvojího překladu, že jsou tedy úskalým, anebo tou poskvrnou, jak to vlastně překládají i kraličtí, když tam napíšou, jsou na hodech vašich poškvrny. Ale ono v tom původním slova smyslu, že jsou úskalým, jde asi o něco jako hlubšího, že to není jenom jakási skvrna na tom společenství, ale že se tam jedná o něco velice závažného, protože tam úskalí je doslovně přeloženo skalní útes, který je pod vodou, na kterém ztroskotaly lodě. A tak skutečně mohou, to je ten závažný důsledek těchto bludných pastýřů, kteří hledají vlastní prospěch, že mohou vést ke ztroskotání ve víře, mohou potopit svedené křesťany. A vlastně přesně v tomto smyslu to píše apoštol Pavel Timoteovi v tom prvním dopise, v první kapitole 18. verš, kde vlastně tam používá vlastně tento obrat, když píše: to ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby si mi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a teď to přijde, a tak ztroskotali ve víře. Tak to je přesně ono, že tady apoštol Pavel píše Timoteovi, ta suma jeho snažení má být zachovat víru a dobré svědomí. Nic tam nepíše, tam nějakou řadu doporučení. Zachovat víru a dobré svědomí. Jak prosté. A jak to tito bludaři chtěli udělat z toho nějakou mimořádnou záležitost, kde člověk si plní své sny a vidí své představy a vede to, jak to tady Pavel píše, ztroskotali ve víře. A Juda pokračuje tím, jak vlastně ukazuje na tu podstatu těch falešných učitelů, jsou jako mraky bez deště, stromy a bez ovoce. Jsou mraky bez deště, hnané větrem, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné. A i tyto názorné obrazy mají velice hlubokou biblickou souvislost. Protože v knize Přísloví tento obraz už je použit. Oblaky s větrem, ale bez deště. A v knize Přísloví tam čteme 25. kapitole 14. verš. Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů. A tak ukazuje, že to je to, co oni, tyto falešní učitelé říkají, oni něco slibují, co nemohou dát a co vede potom k tomu ztroskotání. A zrovna tak i ten obraz toho hnaného, někoho hnaného větrem, čteme v listě Efeským, že apoštol Pavel to vidí jako projev nedospělosti, ale když tam říká, pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni kdejakým učením. Lidskou falší, chytráctví, lstivým sváděním k bludu. Tak i toto je tam ten obraz v tom biblickém kontextu velice dobře použitý. A potom je tam ten obraz dvakrát mrtvých stromů, vykořeněni a konečně spálení. Jakoby toto ukazovalo na to, co je v Bibli nazváno tou druhou smrtí v knize Zjevení, kde budu, je to na několika místech, ale já uvedu ten jeden text Zjevení 21.8. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je druhá smrt. Kraličtí k tomu Judovu textu dodávají výklad, jsou na vnitřním člověku umrtveni a v smrti duchovní i věčné zůstávající. A pak je tam ještě další dvojice obrazů, kdy jsou tito bludaři, kteří pronikají do toho společenství, do toho nejužšího společenství Kristovy církve, jsou jako mořské vlny a bludné hvězdy. Jsou jako divné, divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž je navěky připravena nejčernější tma. Ten obraz těch divokých mořských vln, které vyvrhují své vlastní hanebnosti, zjevně odkazuje na Izajáše 57. kapitolu 20. verš, kde čteme, své volní budou jako vzedmuté moře, které se nemůže uklidnit, jehož vody vyvrhují špínu a kal, nemají pokoj své volníci. A tady ukazuje i ten Juda, odhaluje tu špínu, kterou vyvrhují tito lidé svým nezřízeným způsobem života, který projevují, který nazývají tím nejvyšším způsobem té pravé svobody, která samozřejmě není svobodou, ale je otroctvím hříchu. A ten druhý obraz o bludných hvězd, tady se dotýká Juda patrně toho poselství té apokryfní knihy, my jsme už o tom mluvili posledně, ta kniha Henochova, to byla literatura, která vlastně vyjadřovala myšlení lidí mezi starým a novým zákonem, která vyjadřovala to, jak lidé přenášeli do svého života to poselství starého zákona. A v té knize Henochově, která je nazvaná podle toho známého Enocha, který chodil s Pánem Bohem, a tam je v té 21. kapitoli této Henochovy knihy řeč o tom, o hvězdách, které se vymanily z toho božského řádu a proto byly svrženy do temné propasti na plných 1000 let. A Kraličtí toto vykládají, když říkají, ačkoliv se falešní učitelé svými věcmi některými na povrch jako hvězdy třpití, mnozí je za takové mají, že oni svět osvěcují, avšak poněvadž se stále pravdy nedrží, nemohou než blouditi, a lidi v nebezpečenství duše uvodit. Takže i toto, na toto ukazuje Juda, že to je přesně ono, že ty, kteří chtějí jako zazářit jako hvězdy, superstar, něco ve společnosti, v církvi, získat pozornost, tak ukazuje ten špatný konec. A spíš tady je potřeba připomenout to, co apoštol Pavel píše Filipským, když vybízí křesťany, abyste byli bezúhonní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svítíte jako hvězdy, které osvěcují svět. Ano, je to ta výzva k tomu pravému světlu, které neukazuje na naši velikost, na naše zásluhy, ale která ukazuje na Pána Ježíše Krista. A poté, co tady v těchto obrazech jakoby Juda nepřímo citoval Henochovu knihu, tak v těch verších 14. a 16. našeho textu se na toho Henocha přímo odkazuje. Prorokoval také o nich Henoch, 7. od Adama, ale přichází Pán s 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a osvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech spupných řečí, které ti hříchníci mluvili proti němu. To je tedy doslovný citát z té knihy Henochovy, 1. kapitoly, 9. verš. A je zřejmé, že čtenáři tohoto Judova listu znali postavu Henocha nejenom z těch starozákonních rodokmenů, ale i jako toho, který chodil s Bohem a kterého si Pán Bůh vzal k sobě mimo tu bránu tělesné smrti. A tento odkaz na Henocha má být ujištěním, že ten zvěstovaný boží soud se vztahuje na všechny ty zlovolníky, jak o nich čteme, a tuto jejich bezbožnost Juda ve svém listě jasně odhaluje. A jakoby v tom protikladu toho Enocha, který chodil s Pánem Bohem, tak tam o nich píše v tom 16. verši o těchto bludařích. Žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví na dutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. to je nové obvinění těch bludařů, že lichotí svým obětem, dalo by se říct, aby maskovali to, že jim jde o jejich vlastní prospěch, aby z toho něco měli, aby měli uznání, aby měli slávu, aby měli z toho i nepochybně finanční nějaký zisk nebo hmotný v tom, aby si mohli dovolit to, co si v té své svobodě velice zkresleně představují. A po těchto obrazech, zase ty tři dvojice těch obrazů, kde jsme se dotkli i té mimo biblické literatury, ale která byla součástí života těch lidí, tak už k závěru toho dopisu se odvolává na svědectví apoštolů Pána Ježíše Krista. A tam říká, ale vy milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista. Neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. A tedy tady to zakotvuje v tom svědectví apoštolů, že se i Juda vlastně tady odvolává na tu autoritu Kristových apoštolů a vlastně s tím i začíná ten jeho dopis, že se vlastně sám vlastně opírá o tu autoritu svého bratra Jakuba. A vyzývá, aby pamatovali na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista. Je to, myslím, velice důležité, je to jeden úkol i Ducha Svatého, když Pán Ježíš pověděl o Duchu Svatém, ale přímluvce Duch Svatý, který pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Je to, myslím, a mělo by to být naší modlitbou, abychom prosili, aby nám Duch Boží připomínal své slovo. Tady to připomínání bylo poselství apoštolů, ale ty apoštole nezvěstovali nic ze sebe, ty zvěstovali to, co zvěstoval i Pán Ježíš. A jim to připomíná, aby i v této době, kdy povstanou před konečným naplněním Božího království, kdy povstanou ty lživí proroci a mnohé svedou, sám Pán Ježíš to říká, Matouš 24:11, povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. A tak na to navazují i ostatní. Pán Ježíš toto pověděl a vlastně v tomto smyslu je takový tento dopis Judův i takovým připravovatelem k té adventní zvěsti, která nás už zanedlouho čeká, která i tyto skutečnosti, ten advent z biblického pohledu připomíná i tyto poslední doby, kdy třeba i Petr píše v tom druhém dopise ve třetí kapitole, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce a budou se posmívat, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Ano, to je to, žijí, jak se jim zachce. To je to, co je i společné těmto bludařům, kterým není nic svaté, žijí si podle svého, beze všech zábran a jde jim o naplnění jejich vášní, jejich tužeb. A přicházíme už k závěru, kde v tom 19. verši k tomu, jak žijí bezbožně a podle svých vášní, jak to tam Juda píše, jakoby na závěr, k tomu závěru toho dopisu dává ten svůj hlavní argument. to jsou ti původci roztržek, jsou pudoví a nemají ducha Božího. Tak je to v ekumenickém textu, ale v tom původním textu chybí to Božího, i když má to samozřejmě souvislost a je to, není, na tohoto ducha Božího myslí a dalo by se říci doslovně přeložit, tito působí rozdělení, souce pudoví, nemající ducha. Kraličtí to tam také, tak to píší ducha nemající. A to, že tito falešní učitelé působili v těch zborech rozdělení a roztržky, to bylo zřejmé a nepotřebuje to nějaký zvláštní komentář, ale on tam jakoby v závěru jdou, kde na tu podstatu jsou pudoví nebo jen tělesní a nemají ducha. On tam v tom originále to tam vlastně použil velice trefně dva základní takové pojmy i těch gnostiků, který ukázal ten pravý stav věci, že jsou jenom psychikoj. Psychikoj, to není ten boží duch, to pneuma, ale jenom pudový, tělesní. Kraličtí ve své kraličtině jadrné říkají, jsou hovadní. To je na zvířecí, na pudové úrovni a nemají toho ducha božího. Kterým nahrazují ten svůj stav, ten svůj stav psychických stavů nebo duševních nějakých úrovní, ve kterých se oni pohybují, že to je otázka duševní a ne duchovní. A ta jejich nevázanost v tom životním projevu ukazuje, že nejsou připraveni a nejsou vůbec a nevedou ten pravý duchovní život. Ostatně to na to ukazoval i apoštol Pavel, když to píše v tom prvním listu do Korintu, v 2. kapitole, 14. verš. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. A je vidět, že vlastně evidentně chybí v těch gnostických, při těch učitelích gnoze, kteří jsou v těch duchovních výšinách, že tam vlastně naprosto chybí to ovoce Ducha Svatého, jako láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Takže k tomuto závěru už směřuje Juda, aby ukázal na tu pravou podstatu, když jim říká, že jsou pudoví, jsou jen tělesní a nemají ducha. To je ten zásadní problém a to duchovní nahrazují něčím duševním, jenom jakýmisi filozofickými úvahami, které nevedou k Pánu Bohu. Takže ta dnešní část tohoto dopisu byla o tom, že po tom špatném učení přichází nutně i u těch bludařů i špatná životní praxe. Místo služby druhým nastupuje seberealizace. Něco z toho mít, něco znamenat, něco získat. To jsou ti pastýři, kteří pasou sami sebe. A i v těch obrazech, které tam Juda používá, tam vlastně můžeme říci, že mraky bez deště, stromy bez ovoce, to je, dalo by se říct, to je život bez požehnání pro druhé. Něco jenom naznačuje, ukazuje, ale není tam to ovoce. A pak je tam to, co mě docela zaujalo, že jsou přirovnáni k těm divokým vlnám mořským, vyvrhující se své vlastní hanebnosti. My v češtině máme ten obraz, ten idiom dělat vlny. A tak já jsem si našel ve slovníku českých idiomů, co to znamená dělat vlny. No a není lepšího výkladu k tomuto textu Judovu, než tento výklad tohoto idiomu. Kdo dělá vlny? Kdo je stále nespokojený, stále se mu něco nelíbí, stále brblá, ubližuje, poučuje, rozčiluje, opravuje. Tak to je ten, kdo dělá vlny. Slovy Judy, působci roztržek. Tak dělat vlny nebo nedělat vlny, tak víme, co to tady i jak je to nebezpečné. Bludné hvězdy, to je zase dávání do popředí sama sebe, být tím něčím mimořádným. Taky tento závěr nám klade otázky, jaká je ta naše životní praxe. Je můj život požehnáním pro druhé? Přináší ovoce? A skutečně i v tomto bytě to takové ten náš obrat, nedělám i já někdy vlny v tomto společenství? Nespokojenost, něco se mi líbí a tak dále, poučovat, rozčilovat, opravovat. Prosme o to, aby nás Duch Boží vedl k tomu, jestli ho v něčem nezarmucujeme i tímto svým jednáním. Abychom i v této době, která možná k tomu může v mnohem tak navádět, abychom zůstali skutečně pevnými. A pevnými můžeme zůstat jedině tehdy, když budeme ten svůj život stavět na tom pevném základu, kterým je Pán Ježíš. A tak to můžeme vyznat i v té písni, kterou budeme teď zpívat. Je to píseň číslo 207. Již pevný základ jsem teď našel. Tak aby to bylo i naším vyznáním, abychom nikde jinde než v Kristových ranách spočívali a na Kristově oběti stavěli ten svůj život. Zpívejme píseň číslo 207.
příležitost k modlitbám, prosím, povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Pane Bože, náš nebeský Otče, chceme si zachovat pozorné srdce. To srdce, které bude vědět, co je podstatné, co je důležité, to, které bude vědět, jak vypadá život těch, kteří tobě slouží, že to nejsou jenom slova, ale že to je také ovoce, které chceme hledat. Ty jsi pověděl, Pane Ježíši, že po ovoci se lecos pozná a pozná se, kdo komu slouží. Taky my chceme se podívat do svého srdce a položit si otázku, co je nám blízké, po čem toužíme, s čím, s kým trávíme svůj čas. Tak prosíme o to, abychom sami nebyli kamenem úrazu těm, kteří tebe hledají. Prosíme, zachovej nám věrnost, i když myslíme na všechny ty vlivy zvenčí, na ty vlivy uprostřed nich, žijeme svůj každodenní život. Děkujeme za tvé slovo. Amen. Můžete se posadit. V neděli se sejdeme ke společné bohoslužbě v 10 hodin. Hostem, kázajícím hostem, bude evangelický farář Jan Samuel Heizlar. Taková mimořádná postava, asi duchovně a zcela jistě také i fyzicky, však to uvidíte. A večer potom při pravidelném večírku s ním budeme mít možnost hovořit. Tam bude to program Představte se sám. Zpívejme píseň 476. Noc vširí už padá kraj. Píseň 476. požehnání. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení, nyní i na věky. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.